Xifaniso xa 10. Mfumo wa Yosefa eEgipta. Genesa ku avanyisa ka 41, ndzimana ya 47 ku ya ka 42, ndzimana ya 28. Hi lembe ra 7 ya ntshovelo eEgipta, Yosefa u hlayisile mavele yo tala. Loko malembe ya 7 ya dyandza ya fika, u xavisile mavele eka vanhu va Egipta. A ku ri na dyandza eka nana na kona. Kutani va makwavo va 10 va tile ku ta xava mavele eEgipta. A va swi tivanga leswaku loyi a fumaka a ku ri Yosefa, kambe yena u va tivile. U va lumbete ku ri hi tinhlori kutani a va hoxa ekhotsweni. Endzhaku ka masiku manharhu, a ku eka vona, ku kombisa leswaku mi vanhu vo tshembeka, mi fanele ku tisa ntrongwane ya n'wina eka mina. U hlayisile wun'we wa tindzisana ta vona ekhotsweni. Kutani a tshika lava van'wana va teka mavele ya vona va ya emakaya ya vona.